Кыргызстанда кечки саат 7 болду. ООДО Азаттык радиосу. Арыбаңыз угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу иштейм. Алдыдагы жарым саатта. Депутатка иш козгош үчүн парламенттин макулдугу зарыл эмес деген маселе парламентте көтөрүлдү.
Дыйканчылыктан башка дагы нерсе сүйлөйбүзбү? Кандай кылабыз? Биз система, баш мыйзам бул адам үчүн иштебеш керек. Буга чейин дагы көп бийлик алмашкан, кайра-кайра алмашат. Бирок баш мыйзам калыш керек деп, шуну адамга тууралап иштетпешибиз керек да.
Ленин шайлоо окурундагы чыр, атайын кызмат дагы бир талапкер Улан Сариевдин жана анын тарапташтарынын добуш сатып алуу фактысы аныкталганын маалымдады.
Шайлоодон кийин кайрылууга мен мүмкүнчүлүгүн карап көрөйлү деп айтканда, болду эми ошону площадка салып берем деп айткансың, ошону эми подкуп голосов деп ошону эметтешет да.
Орус армиясы бейшембиге караган түнү Киевке урган соккудан 3 адам наут кетти. Алдыда ушул жана башка темаларга кайрылабыз, биздин толкунда калыңыз. Алдыда дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматовдон уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округунан талапкер Улан Сариев добуш сатып алууга шек саналып жатканын кабарлады. Мекеме тергөө учурунда Сариев жана анын үгүтчүлөрү шайлоочуларды сатып алуу аракети, шайлоо фондуна кирбеген финансылык каражаттарды пайдалануу, административдик ресурсту кыянаттык менен пайдалануу жана шайлоочуларды ташуу түрүндөгү төгүндөлгүс далилдер алынганын билдирет. Атайын кызмат кылмыш жаза кодексинин 196 беренеси шайлоочулардын добуштарын сатып алуу боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди. Чогултулган материалдар борбордук шайлоо комиссиясына жөнөтүлөт. Талапкер Улан Сариев Азаттыкка берген комментарийинде атайын кызматтын добуш сатып алуу боюнча айыптарын четке какты.
Ал мен зорго встречага баргам. Шайлоодон кийин кайрылууга мен мүмкүнчүлүгүн карап көрөйлү деп айткам да. Болду эми ошону площадка салып берген салып берем деп айткансың, ошону эме подкуп голосов деп ошону эметтешет да,
деди Улан Сариев. Буга чейин Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы шайлоочулардын добуштарын сатып алуу боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында 2 адамды кармаган. Алар Ленин шайлоо округунан Жоркинстин депутаттыгына талапкер Дамира Ниязалиеванын штабынан 29 май күнү кечинде кармалышкан. Ниязалиева добуш сатып алуу боюнча айыптарды четке каккан. Свобода радиосу кабарлагандай, бейшембинин таңынан бери Украина менен чектеш Белгород облусунда каткылуулор жөнүндө карама каршы маалыматтар түшүп жатат. Бир катар телеграм каналдар, анын ичинде Кремльчил ресурстар Шебекина шаарынын жанындагы текшерүү пункту танктардын чабуулуна туш болгонун жазышты. Украина тарапта күрөшүп жүргөн Орусиянын ыктыярдуу корпусунун согушкерлери жарыялаган видеодо Орус аймагына кол салуунун экинчи фазасы тууралуу билдиришти. Алар бир нече күн мурун облустун Грайворон районуна кирип барышкан. Видео кайда тартылганы белгисиз. Белгородтун губернатору Вячеслав Гладков облус аймагында азыр украиналык аскерлер жок экенин, бирок аткылоолор уланып жатканын билдирди. Орус бийлиги ал үчүн Украинаны айыптап келет, ал эми Орусиянын ыктыярдуу корпусу орус армиясы өзү аткылап жатат деп эсептейт. Украина аскерлери Орусиянын аймагын аткылоо жана ыктымал кармачтар тууралуу кабарларды комментарийлеген жок. Буга чейинки рейдтен кийин Киев ага тиешеси жоктугун айткан. 22 майда Белгород облусунда кармачтар жүргөнү жөнүндө кабарланган. Москва украиналык диверсиялык топ жапырык жасаганын айткан. Киев айыптоолорду четке кагууда. Европа биримдигинин лидерлери Косоводогу кырдаалды талкуулаганы жатат. 1-июнда жергиликтүү сербтер кайрадан Зубик, Поток жана Звечан шаарларында чогулушту. 29 майда ал аймактарда кагылышуулар болгон. Бул ирет мурдагы күндөргө караганда азыраак киши келди. Косоволук сербтер жакында шайланган мэрлердин иштөөсүнө каршы болууда. Алар добуш берүүнү бойкоттогон. Молдовадагы саммитте Евро шеркеттин тышкы саясатынын жетекчиси Жозеф Борел, Сербиянын жана Косовонун президенттери Александр Вучич жана Веоса Османи менен маселени талкуулайт деп күтүлүүдө. Дипломат Косоводогу зомбулук токтотулууга тийиш деп Кишиневко келгенден кийин айтты. Косоводогу туруктуулукту камсыздоо боюнча аралык күчтөр 29 майда Звечан шаарынын мэриясына кирип барган сербтерди кууп таркатууга аргасыз болгон. Кагылышууда 25 аскер жаракат алды. НАТО окуяны кескин айыптап, тараптарды чыңалууну күчөткөн аракеттерден алыс болууга жана диалог түзүүгө чакырды. Сербтер Косовонун 1,8 миллион калкынын 5% түзөт. Алардын көбү өлкө түндүгүндөгү 4 аймакта отурукташкан. Кыргыз-Казак чекарасындагы ак тилек өткөрмө бекетинде унаалардын кезеги пайда болду. Бул тууралуу чекара кызматы 1-июнда билдирди. Мекеме чекарадагы өткөрмө бекеттер штаттык режимде иштеп жатканын, кезектин пайда болушу азык-түлүктөрдү сыртка ташуунун көлөмү көбөйгөнүнө байланыштуу экенин билдирди. Кыргыз-Казак чекарасындагы башка өткөрмө бекеттеринде кезек күтүүлөр байкалган жок деп айтылат. Маалыматта. Жогорку кеңештин 1-июндагы жыйынында депутат Дастанбек Жумабеков Талас облусундагы кыргыз-казак чекарасындагы чоң капка өткөрүү бекетинде жүк ташуучу унаалардын тыгыны азайбай жатканын айтып, кичи капка чекара бекетин ачууну сунуштаган. Буга чейин да чекара бекетин ачууда Казакстан тараптын бардык инфраструктурасы даяр экени, Кыргызстанга бажы бекетин Евразия экономикалык биримдигинин шарттарына ылайык келтирүү талабы коюлганы кабарланган. Кыргыз-казак чекарасындагы өткөрмө бекеттерде оор жүк ташуучу унаалардын узун кезеги маалымалы менен пайда болуп турат. Жогорку кеңештин депутаты Кунузбек Сулайманов Орусия куруп берге турганын, орус тилдүү мектептердеги кыргыз тил маселесин көтөрдү. Ал долбоорду колдой турганын, бирок тил маселесин дыкат ойлонуп чечим чыгарууга чакырды.
Келечекте маселе жаралбаш үчүн азыр кандай саат киргизесиңер? Себеби бизде баягы мектеп куруп берип атканын десе эле ошого сүйүнгөн майдан баары зуураарга кетип калбашыбыз керек. Муну силер дагы сүйлөшүңөр керек. Биздин кыргыз тилибизди да унутпашыңар керек. Бул маселени кандай чечип атасыңар?
Деп суроо салды депутат Кундузбек Сулайманов. Жыйында баяндама жасаган билим берүү жана илим министринин орун басары Уланбек Усеков учурда кыргыз тили, кыргыз адабияты, Кыргызстандын тарыхы, Манас таануу сабагын киргизүү сунушталып жатканын, окуу программасынын эки өлкө сүйлөшүп чечим чыгарарын билдирди. Депутат Камила Талиева эки өлкөнүн эмес бир гана мамлекеттин билим берүү программасы киргизилиши керек деген пикирин айтты. Талкуунун жыйынтыгында Орусия Кыргызстанга орус тилинде билим берген 9 мектеп куруп берүү боюнча макулдашуу 3 окууда кабыл алынды. Казакстандын кылмыш кодексинен өлкөнүн биринчи президенти Нурсултан Назарбаевди кемсинтүү жана ар намысына шек келтирүү үчүн жоопкерчиликке тартуу нормасы алып салынат. Бул тууралуу парламент мажилисинин депутаты Снежана Имашева билдирди. Маалыматты Казакстандын юстиция министрлиги да ырастады. Быйыл февралда президент Касым Жомарт Токаев Казакстандын биринчи президенти элбашы тууралуу мыйзамдын күчүн жокко чыгарган жарлыкка кол койгон.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Эрнес Нурматов айтып берди. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Андан тышкары эгерде сиз сайтыбызга кире албай жатсаңыз, сизге VPN платформасын колдонууну жана Азаттыктын Facebook баракчасына бөлүшүлгөн шилтемелер аркылуу тоскоолдуксуз сайтка кирүүгө болорун дагы айтып өтөлү. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 2-июнга караган түнү Ош, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийиктүү болуп райондордо кар жаашы мүмкүн. Күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен, Тагыра кечиресиздер. Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөшү. Бийиктүү болуп райондордо кар жаашы күтүлөт. Батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы чүйөрөнүндө түнкүсүн 9-14, күндүз 26-31. Талас аймагында түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25. Ал эми Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26 градусту көрсөтөт. Бийиктүү болуп райондордо түнкүсүн -5 градуска чейин суук болот, күндүз 6-11 градус жылыйт. Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт, батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 28-30 градус жылуу болот. Азаттыктын кечки радио уктурууларын эми баяндар менен уланталы. Депутатка иш козгош үчүн парламенттин макулдугу зарыл эмес деген маселе 1-июнда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында көтөрүлдү. Конституциялык соттун мындай түшүндүрмөсү бир апта мурда жарыяланган. Соттун позициясын колдогондор муну менен депутаттын кол тийбестигине коркунуч жаралбай турганын, Конституциялык сот мыйзамдуу чечим кабыл алганын айтышса, айрымдар Кыргызстандагы азыркы саясий укуктук шартта парламенттин таптакыр көз каранды органга айлануу коркунучу бар экенин белгилеп жатышат. Бул окуя парламенттеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери оппозиционер саясатчы Адахан Мадымаровду жоопко тартуу демилгеси көтөрүлүп жаткан учурга туш келүүдө. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Конституциялык соттун бир апта мурда жарыяланган түшүндүрмөсүнө парламент маани бербей, эч кандай реакция жасабай жатканын алгач депутат Жанарбек Акаев айтып чыгып, аталган мекеменин жетекчисинин кызматтан кетүүсүн талап кылды.
Кылмыш кылып аткан учурда үстүнөн келип кармаса маселе жок. Баш мыйзамда жазылган, анда кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Дыйканчылыктан башка дагы нерсе сүйлөйбүзбү? Кандай кылабыз? Биз система, баш мыйзам бул адам үчүн иштебеш керек. Буга чейин дагы көп бийлик алмашкан, кайра алмашат, бирок баш мыйзам калыш керек да, ошону адамга тууралап иштетпешибиз керек да.
Акаевти депутат Сүйүн Өмүрзаков да колдоп баш мыйзамды сыйлабагандык болуп жатканын айтты. Ал конституциялык соттун төрагасын парламентке чакырып түшүндүрмө алууну сунуш кылды. Сөз конституциялык соттун жогорку кеңештин регламентиндеги депутатка кылмыш ишин козгош үчүн парламенттин макулдоо керек деген мазмундагы норманы баш мыйзамга каршы келет деп тапкан түшүндүрмөсүндө болуп жатат. Ал тууралуу маалымат мекеменин сайтына 25 майда жарыяланган. Депутатка иш козгоо үчүн башкы прокурор сөзсүз түрдө жогорку кеңештин көпчүлүк добушу менен алардын макулдоону алышы керек деген норманын мыйзамдуулугун аныктап берүү өтүнүчү менен конституциялык сотко адвокат Төлөндү Самаков кайрылган.
Кылмыш ар кайсы убакта болот, күн болобу, түн болобу, тез арада далилдер чогултуш керек. Сунуш берип, анан аяктан кайра жооп келечек. Кылмыштуулуктун ийиктери дагы жоголуп кетиши мүмкүн да. 78 статьяда конституция итак эле депутаттардын кол тийбестиги жазылган. Айыбын угузарда генералдык прокурор сунуш берип депутаттардын макулдугун алат. То есть айыбы качан угузулат? Ошо далилдер чогулса, далилдерди чогултканда бөгөт коюлуп калат да, жана макулдук сураганда иш козгой берсин, далилдер чогулсун. Мүмкүн ошо далилдердин негизинде депутаттын күнөөсү далилденбей, наоборот кыскарып калышы мүмкүн. Кыймыл аракетинде кылмыштын курамы жок деп.
Самаков эч бир тараптын кызыкчылыгын көздөй турганын, юрист катары билим деңгээлин жогорулатуу, тажрыйба топтоо максатында кайрылганын кошумчалады. Конституциялык сот туура түшүндүрмө бергенин өкмөт башчынын орун басары Эдил Байсалов дагы белгилеп, Твиттерге бул тууралуу конституциялык сот конституцияны коргоого алды деп жазды. Бул окуя парламенттеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери, оппозиционер саясатчы Адахан Мадумаровду жоопко тартуу демилгеси көтөрүлүп жаткан учурга туш келип отурат. 31 майда парламент жыйынында төрага Нурланбек Шакиев депутат Адахан Мадумаровду жоопко тартуу боюнча башкы прокурордон сунуш түшкөнүн билдирип, буга байланыштуу депутаттык комиссия түзүлдү. Прокуратура берген сунушта Мадумаровду кылмышка даярдык көрүү, жапырт башаламандык, бийликти күч менен басып алуу, бийликтен аша чабуу деген айыптар боюнча жоопко тартуу үчүн уруксат суралган. Мадумаров аны жоопко тартуу аракетин толугу менен саясий иш деп баалап, ар кандай кырдаалга даяр экенин билдирген. Юрист Таттыбек Эргешбаева конституциялык соттун түшүндүрмөсү мыйзамдуу болгонун айтууда, себеби анын белгилешинче азыркы конституцияда иш козгоо үчүн депутаттардын макулдоо керек деген норма жок. Макулдук иш козгоо үчүн эмес, айып коюу үчүн зарыл экенин, башкы прокуратура кылмыш ишин ачууга укуктуу экенин айткан адис, бирок ал үчүн объективдүү далилдер талап кылынарын, ошол эле принциптен алып караганда Мадумаровдун маселесинде дагы кынтыксыз далилдер келтирилиши зарылдыгын кошумчалады.
Эң башында депутатка карата сапаттуу далилдөөлөр болуш керек, толугу менен каралган концептуалдуу айыптоочу далилдер көрсөтүлүп бериш керек. Эгерде андай болбосо, анда экинчи жолу депутат Мадумаровго ачылып аткан кылмыш ишине карата анда ошо прокуратуранын адистери жоопко тартылыш керек.
Ал арада ансыз да эркин эмес парламенттин жогорку бийликтен таптакыр көз каранды институтка айланышы ыктымал деген да кооптонуусун айткандар болууда. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Шайлоо темасына кайрылсак, Бишкектеги бир мандаттуу номер 26 Ленин шайлоо округунан Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлердин дагы бири Улан Сариевдин жана анын тарапташтарынын добуш сатып алуу фактысы аныкталганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет маалымдады. Атайын кызмат кылмыш ишинде козголгон, ал эми талапкер Сариев өзү атайын кызматтын билдирүүсүн четке кагууда. Ушул добуш сатып алуу маселеси актуалдашкан шайлоо темасына кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Атайын кызматтын 1-июндагы маалыматы боюнча номер 26 Ленин шайлоо округунан Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Улан Сариев жана анын тарапташтары добуш сатып алууга шектелип, кылмыш жаза кодексинин 196 шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси боюнча айыпталууда.
Атайын тергөө иш чаралары жүргүзүлүп, анын натыйжасында номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер СУА жана анын айланасындагылар үгүт мезгилинде шайлоочуларды сатып алуу аракети, шайлоо фондуна кирбеген финансылык каражаттарды пайдалануу, административдик ресурсту кыянаттык менен пайдалануу жана шайлоочуларды ташуу түрүндөгү төгүндөлгүс далилдер алынды. Учурда УКМК тарабынан козголгон кылмыш ишинин алкагында иштин баардык жагдайларын аныктоого багытталган тиешелүү тергөө ыкчам иш чаралары улантылып, жыйынтыгында чогултулган материалдар борбордук шайлоо комиссиясына андан ары кароо үчүн жөнөтүлөт.
УКМК бул иш боюнча жашырын камерага тартылган видео тасма жарыялап, анда Сариевдин тарапташтары Бишкектин Жалгечи районундагы көп кабаттуу үйлөрдүн бириндеги жашоочулар менен сүйлөшүп, үйдүн алдына балдар аянтчасын куруп берерин, анын ордуна шайлоо учурунда Сариевге добуш берүүгө үндөгөнү жазылып калган. Мындан сырткары шайлоо күнү адамдарды машина менен ташуу үчүн телефон сүйлөшүүлөр болгонун видеодон көрүүгө болот. Улан Сариев УКМКнын мындай билдирүүсүн четке кагып, ал үйдүн жашоочулары менен жолугушууда балдар аянтчасын курууга убада бербегенин айтууда.
Көчө мурунку арендовать эткен штабтарымда обыск кылышты, агитационный материалдарды, носительдерди алды, компьютердерди алды. Болду, анан кийин эмненин негизинде десем, бир дамком арыз жазып көрсө, бир житель аларды мэрге площадка салып берет, ошого шайлоо кылат деп депчи. Ал мен дворго встречага баргам. Мен өзүм программамды айтып бергем. Баягы ар бир жашоочулар эле жогорку кеңеш менен мындай функциясын көп түшүнбөгөндүктөн алар өзүнүн проблемасын айтып башташты да, местный проблемаларды. Мен айттым, жогорку кеңештин жумушу эмес бул берге планшетка жазап же бериңер доңдоп түздөп. Бирок сиздерде бул проблемаңыздар бар экен. Буну да жокко чыгарыш керек, конечно. Проблемаңыз менен да караш керек. Шайлоодон кийин кайрылууга мен мүмкүнчүлүгүн карап көрөйлү деп айткам да. Болду. Эми ошону планшетка салып берем деп айткансың, ошону эме подкуп голосов деп ошону эметип отурат да.
Ошондой эле Сариев 31 майда атайын кызматка сурак берип чыкканын кошумчалады. Ушуну менен номер 26 Ленин шайлоо округунан жогорку кеңештин депутатына талапкерлердин экинчисине кылмыш иши козголду. Буга чейин шайлоодо эң көп добуш алган талапкер Дамира Ниязалиева 30 майда суракка чакырылып, анын штабында иштеген эки адам добуш сатып алуу фактысы боюнча кылмыш ишинин негизинде камакка алынган. Ниязалиева муну каршылаштардын басымы катары баалаган. Ал эми талапкердин адвокаты Эрик Рискулбеков Ниязалиева 31 майда оорукананын кайра жандандыруу бөлүмүнө жатканын билдирди. Дамира Ниязалиева шайлоочулардын 35% башкача айтканда 6242 адамдын добушун алган. Ал эми экинчи орунду алган Улан Сариевке жалпы шайлоочулардын 11% же 2070 адам колдогон. Коомчулукта эгер эки талапкердин добуш сатып алуу фактысы аныкталса, кайра шайлоо өтөбү деген суроолор утуру-утуру көтөрүлүүдө. Бул боюнча БШКнын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев укук коргоо органдарынын корутундусуна ылайык Бошайком тиешелүү чечим чыгарарын айтууда.
Кандай келсе ошого жараша чыгарабыз. Эгер күнөөлүү деп табылса алат, биринчи каттоосун жокко чыгарабыз. Андан кийин каттоосу жокко чыгарганына байланыштуу добуштары жараксыз деп табылат да. Көбү жокко чыгарылып калса шайлоо кайра болот деген туура ошондой болот. Эми бирок алдын ала эч нерсе айтпай туралы, анткени тергөө жүрүп атат.
Жылкыбаев шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылса, үчүнчү орунда турган талапкерге мандат берилбей турганын кошумчалады. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы бул маселенин үстүндө иштеп, мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү көздөп жатканын айтышты. Бошойкомдун маалыматы боюнча 28 майдагы шайлоо өнөктүгүнө 18,5 миллион сом сарпталган. Кыргызстанда өткөрүлгөн шайлоолордо добуш сатып алуу фактысы көп катталат. 2021-жылы Свердлов округунан кайра шайлоодо биринчи орунду алган талапкер Абдурахман Муртазалиев да добуш сатып алды деген айып менен мандат алган эмес. Бул округтан экинчи келген Шайлообек Атазов депутат болуп катталган. Бирок ал учурда Муртазалиев шайлоочулардын жалпы добушунун 1/3 ала алган эмес эле. 2021-жылы парламенттик шайлоодо талапкер Камчыбек Жолдошбаев дагы добуш сатып алууга шектелип, Бошойком аны шайлоодон четтеткен. Паса ал дагы азыркы Ленин шайлоо округунан парламентке аттанган болчу. Ал эми 2021-жылдагы жергиликтүү жана шаардык кеңештердин депутаттарын шайлоодо дагы добуш сатып алууга аралашкан деп Бишкек шаарынан катышкан НДПК партиясын, Ош шаарынан Биздин Кыргызстан партиясын, Токмок шаарынан катышкан Эл биримдиги партиясын дагы шайлоодон четтеткен. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Эфирден кеткен баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан макала түрүндө окусаңыз дагы болот. Андан тышкары Азаттык сизге күнүмдүк жаңылыктардын бейтарап, ошондой эле ыкчам түрдө видео түрүндө дагы сизге тартуулап турат. Күн сайын Азаттыктын YouTube жана Facebook баракчаларынан саат 19:00 бизге дагы назар салып туруңуз. Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Свобода радиосу кабарлагандай, бейшембинин таңынан бери Украина менен чектеш Белгород облусундагы аткылоолор жөнүндө карама каршы маалыматтар түшүп жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ленин бир мандаттуу шайлоо округунан талапкер Улан Сариев добуш сатып алууга шек саналып жатканын билдирди. Кыргыз казак чекарасындагы ак тилек өткөрмө бекетинде унаалардын кезеги пайда болду. Жогорку кеңештин депутаты Кундузбек Сулайманов Орусия куруп бере турган орус тилдүү мектептердеги кыргыз тил маселесин көтөрдү. Казакстандын кылмыш кодексине өлкөнүн биринчи президенти Нурсултан Назарбаевди кемсинтүү жана ар намысына шек келтирүү үчүн жоопкерчиликке тартуу нормасы алынып салына турган болду. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн уланталы. Эми элдарлык темаларга кайрылсак, орус армиясы бейшембиге караган түнү Киевке урган соккудан 3 адам набыт кетти. Арасында 11 жаштагы бала бар. Ошол эле учурда Орусиянын Украинага чектеш Белгород облусундагы аткылоодо 5 киши жарадар болду. Ал арада орус бийлиги Москвада бомбадан башкалкалоочу жай курууга камынып жатканы кабарланды. Украинанын президенти болсо Европанын саясий жамаатынын саммитине катышуу үчүн Молдовага барды. Толугураак Санжар Эралиев кайрылат.
1-июнга караган түнү Орусиянын армиясынын аткылоосунан Киевтеги балдар поликлиникасы, мектеп жана бала бакчалары зыян тартты. Имараттарга ракета кулаганы айтылууда. Кала бийлиги 3 киши курман болуп, 14 жараат алганын билдирди.
Көз ачып жумганча эле болду. 15 мүнөттүн ичинде эскертүү жаңырып, абадан коргонуу күчтөрү иштеп, жарылуу болду жана кара түтүн каптады. Мунун баары таң жарышып келатканда болду.
Деди Киевтин тургуну Людмила. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Киевке чабуул коюуда Москва Искандер үлгүсүндөгү 10 ракетаны колдонгонун, алар Орусиянын Брянск облусунан атылганын билдирүүдө. Украина армиясы өлкө чыгышындагы Донецк, Луганск облустарында айыгышкан салгылашуулар уланып жатканын, бир түндө 20-дан ашуун чабуулдун мизи кайтарылганын маалымдады. Бейшемби күнү эртең менен Орусиянын Украинага чектеш Белгород облусунда аткылоо жана салгылашуу болуп жатканы кабарланды. Бир катар телеграм каналдар, анын ичинде Кремльди колдогон булактар Шебекино шаарынын жанындагы көзөмөл өткөрүү пунктуна болжолдуу танк чабуулу тууралуу жазышты. Облустун башчысы Вячеслав Гладков 5 киши жарадар болгонун билдирди. Шаардын тургундарынын бири абал тууралуу буларды айтты.
Ишемби күнү башталган, жекшембиде да уланды. Андан бери күнүгө Шебекинаны аткылап жатышат. Айрыкча соңку 2 түн аябай коркунучтуу болду.
Ал эми Орусия Москвадагы борбордук клиникалык оорукананын чиновниктер дарыланчу бөлүмүнүн аймагына бомбадан башкалкалоочу жай курууга камынууда. Moscow Times басылмасы кабарлагандай, бул үчүн Орусиянын президентинин иш башкармалыгы мамлекеттик сатып алуулар порталында тендер жарыялады. Ал тапта Украинанын президенти Владимир Зеленский Европанын саясий жамаатынын саммитине катышуу үчүн Кишиневко барды. Сапар тууралуу алдын ала кабарланган эмес. Украин лидери бир күн мурда Одессага жакын жерде жүргөн. Аны Молдова президенти Майя Санду тосуп алды. Зеленский билдиргендей, жыйында Украинаны курал жарак менен камсыздоо жана өлкөнүн Еврошаркет, ошондой эле НАТОго кошулуу маселелери талкууланмакчы.
Бул согуш биз жеңгенибизде токтой же Орусия бул согушту эрте бүтүрө алат. Алар биздин аймактан өзүнүн жерине чыгып кете алат. Жооп ушул.
Былтыр күзүндө Франциянын президенти Эммануэль Макрондун демилгеси менен түзүлгөн Европанын саясий жамааты деген формат 44 өлкөнү бириктирет жана Евробиримдик менен ага кирбеген мамлекеттердин ортосунда кызматташууну жакшыртууну максат кылат. Европадан ал уюмга Орусия менен Беларусь гана кирбейт. Бул анын экинчи саммити. Кишиневдө коопсуздук чаралары күчөтүлүп, аэропорт 2 күн бою Катардагы каттамдарды кабыл албай турганын Азаттыктын Молдован кызматы маалымдады. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын кечки радио уктурууларын уланталы. Эми аймактарга кайрылсак, өткөн жылдын сентябрында Кыргыз-Тажик чек арасындагы кагылышта Баткендин Капчыгай жана Достук айылдары дээрлик толугу менен талкаланган. Мындан кийин аталган эки айылды генералдык планга ылайык кайрадан түптөп куруу чечими кабыл алынган. Учурда эки айылга 500 миллион сомдой сарпталып, жол, ичүүчү суу жана суугат суу менен камсыздоо иштери дээрлик аяктап калды. Жашоочулардын көпчүлүгү үйлөрүнө кайтып жашоо жандана баштаганы менен дагы деле миңдей тургун үйлөрүнө туруктуу көчүп бара элек. Кесиптешим Жеңиш Айдаров Капчыгай айылынан кабар алып келген.
8 балам менен кечээ бир ай болуп калды келгенибизге. Ошол
Капчыгай айылынын 39 жаштагы тургуну Мамлакат Бердибаева 8 баласы менен өткөн жылдын сентябрындагы кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалдан бери 8 айга жакын өз үйүнө бара албай ар жерде жашап жүргөн. Жашоого жараксыз болуп өрттөлгөн үйүнүн ордуна жаңысы курулуп бүтүп, бир айдай мурда өз айылына көчүп барып, али колу кошунулары ким кайда толук кабардар боло элек. Жарындагы эки кошунасы али көчүп келе элек. Курулушчулардан башка жергиликтүүлөрдөн дээрлик эч ким жок калган Капчыгай айылында эми гана көчөлөрүндө балдар басып жашоо жандана баштагандай.
57-нчи сейинде кыштадык 8 балам менен. Кечээ бир ай болуп калды келгенибизге. Ошол өзүн үйүндө жашаган жакшы да. Көп бала менен бир жерде жашашам кыйын экен. Анан үй бүттү, жакшы дегенден келдик да. Азыр кайсы коңуш келген, ким келген билбейм. Тошунасына. Бияктагылар жок окшойт, өзү жакта пичи барбы билбейм. Эч ким менен ал кеңири сүйлөшө элекмин, мен жол кеңейет. Деп эме кылып атат, таза суу чыгарып берет деп атат.
Баткен облусунун чек арага жакын айылдарындагы жалпы 420 үй таптакыр жашоого жараксыз абалга келген. Капчыгай жана Достук айылдары дээрлик талкаланып калгандыктан эки айылды генералдык планга ылайык кайрадан куруу чечими кабыл алынган. Капчыгай айылынын башчысы Эркин Жолчуев учурда бир топ иштер бүтүп, айылдын үйлөрү, жолу бир ыңгай курулуп, сууга суу, ичүүчү суу маселеси чечилип жатканын айтат.
Үйлөр курулуп бүттү азыр. Азыркы учурда толук десек да болот эми. Анан генералдык план негизинде мына көчөлөр, жолдор кеңейтилип, асфальт болуп атат. Жолдун эки тарабына тротуарлар, лотоктор орнотулуп, таза суулар тартылып атат. Азыркы учурда бардык иштер толугу менен жүрүп атат. Элдер эми көчүп келип атат. Көрүп бүттү, эми көчүп келип ататтар бардыгы. Негизинен Капчыгай айылында 970 адам бар эле, 102 түтүн бар. Пайызга алганыбызда бир 60%, 50% келип калды. Келип жататтар.
Капчыгай жана Достук айылындагы инфраструктураны түзүү, социалдык мекемелери менен шарттарды жаратуу үчүн 500 миллион сомдон ашык каражат сарпталмай болгон. Баткен районун акими Учкунбек Жоробаев иштери толук аяктап калганы менен чек арадагы айыл тургундарынан миңдей адам үйүнө кайта электегин окуу жылы эмеле аяктаганы менен түшүндүрдү.
Эки айылга тең ар бир үйгө таза суу кирет, ички жолдор асфальттанат, аткарып атат бүгүнкү күндө. Электр энергиясы баардык мамычаларын алмаштыруу, көчө жарыктандырууларын орнотуу бул бүткөн. Тосмолор жана жашылдандыруу иш чаралары каралган, социалдык объектилерди курууда кыз жүрүп атат.
Канча адам бар элек дагы деле үйлөрүнө?
Азыркы күндө Бишкек чүй алганда миңге жакын бар элек. Негизинен алганда үйлөрүнө күндүзү барып мал корогун карап кайра Баткенге келген учурлар бар. Көпчүлүгү келбей аткандыгын себебини бала бакчанын мектептин жабылышын күтүп аткан.
Айыл канчалык жаңы курулуп, көчөлөрү зымырап, асфальттанып, короодон суу чыгып калганы менен коопсуздук башкы орунда экенин айткан жергиликтүүлөр мурдакы жашоо калыбына келсе экен дешет. 8 баланын энеси Мамлакат Бердибаева эч бир там-таш, жакшы шарт тынчтыктай боло албайт дейт.
Энди мурда түнү кеңири жатат элең, ошол да. Энди мурда эч нерсени ойлобой тамак ашты, балдарын кийим кечесин ойлоп күнүң өтөт эле. Азыр энди тынчтыкты ойлоп тынчтык болсун деп ошону ойлойсуң да. Энди тынчтык болбосо, үй болсо дагы, же жол болсо дагы татпайт да. Энди үйүң бар жогу менен болду, асфальт болду, жарыктык болду, суу кирди. Тынчтык болбой эки күндүн бириде кача берсең татпай кетет да.
Өткөн жылдын сентябрындагы чек ара жаңжалында үй жайын таштап чыгууга аргасыз болгондордон дагы деле миңдейи үйлөрүнө кайта элек. Бийлик жаңы үйлөрдү куруп берүүнү өткөн жылдын соңуна чейин убада кылып, кийин апрелге, андан май айына бүтөт деген. Учурда дагы деле үйлөрдүн курулушу толук аяктай элек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык. Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз.
Азаттыктын кечки радио окутурларын угуп жатасыз. Жарым саатык бөлүктөшүнү менен жыйынтыктайлы. Аны Бишкектен мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берүүдө. Ал эми эфирдик пультта Даниил Бекбоев. Бизден алыстабай турабыз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Карбаңыз Орман, бүгүн 1-июнь, күнгө бейшемби. Азаттыктын кечки радио окутурларын улантабыз. Эфирде Түмөнбай Абдинабиулу. Биз алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңештин депутаты Адахан Мадымаровду жоопко тартуу аракетинин айланасындагы жагдайды талкуулаган эксперттер талдайт берүүсүн сунуштайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку Кеңештин депутатына кылмыш ишин козгоо үчүн макулдук алуу маселеси бүгүн 1-июнда парламент жыйынында көтөрүлдү. Депутат Жанарбек Акаев Конституциялык соттун парламентте өкүлүнө иш козгоо үчүн Жогорку Кеңештин макулдугу кереги жок деген мазмундагы чечимин сынга алып, ага реакция кылууга чакырды жана бул мекеменин жетекчиси кызматтан кетиши керектигин айтты.
Үстүнөн келип кармаса маселе жок. Баш мыйзамда жазылган, анда кылмыш жоопкерлигине тартылат. Дыйканчылыктан башка дагы бир нерсе сүйлөйбүзбү? Кандай кылабыз? Биз система, баш мыйзам бул адам үчүн иштебеш керек. Буга чейин дагы көп бийлик алмашкан, кайра-кайра алмашат. Бирок баш мыйзам калыш керек да, ошону адамга тууралап иштетпешибиз керек да.
Деди депутат Жанарбек Акаев. Конституциялык соту Жогорку Кеңештин регламентиндеги депутатка кылмыш ишин козгош үчүн парламенттин макулдугу керек деген мазмундагы норманы баш мыйзамга каршы келет деп тапканы быйыл 25 майда белгилүү болгон. Конституциялык сотко бул норманын мыйзамдуулугун аныктап берүү өтүнүчү менен адвокаты Төлөндүз Самаков кайрылган. Депутат Акаевдин бүгүнкү билдирүүсүнө Конституциялык сот комментарий бере элек. 31 майда парламент жыйынында төрага Нурланбек Шакиев депутат Адахан Мадымаровду жоопко тартуу боюнча баш прокурордон сунуш түшкөнүн билдирип, буга байланыштуу депутаттык комиссия түзүлдү. Прокуратура берген сунушта Мадымаровду Кылмыш жаза кодексиндеги 4 берене боюнча жоопко тартуу үчүн уруксат суралган. Мадымаров укук коргоо органдарынын аны жоопко тартуу аракетинин толугу менен саясий иш деп алып, ар кандай кырдаалга даяр экенин билдирди. Элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин мүчөлөрү Жогорку Кеңеш элдик курултай жөнүндө мыйзам долбооруна каршы чыгып жатканын айтып чыгышты. 1-июнда Кабар маалымат агенттигине курган маегинде маалымат жыйынында кеңештин төрагасынын милдетин аткаруучу Бейшенбек Абдыразаков депутаттардын бул аракети конституцияга, президенттин жарлыктарына жана адам укуктары жана эркиндиктери боюнча эл аралык конвенцияга каршы келерин айтты. Жыйынга катышкан саясатта талдоочу Бакыт Бакетаев Кыргызстанда мамлекетти башкарууга жалаң байлар катышып келгенин, элдик курултай бул процесске карапайым элди да катыштыра турган институт экенин айтты. Ал парламент өзү таяна турган институтка каршы чыгып жатат деп эсептейт. Маалымат жыйынга элдик курултайдын Ысык Көл, Нарын, Чүй облустарындагы делегаттары да катышты. Элдик курултай жөнүндө мыйзам долбоору 30 майда Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде 2-окууда каралып жактырылган. Анда бир катар сын пикирлер айтылган болчу. Бул мыйзам долбоору былтыр жазында дагы талаш талкуудан улам кабыл алынбай калган. Элдик курултай институту 2021-жылы 5 майда күчүнө кирген конституцияга киргизилген. Ага ылайык былтыр сентябрга чейин атайын мыйзам кабыл алынып, курултай жыл аягына чейин жыйынга чогулушу керек эле. Мыйзам кабыл алынбай калгандыктан президент Садыр Жапаров өз жарлыгы менен элдик курултай өткөргөн. Европа биримдигинин лидерлери Косоводогу кырдаалды талкуулаганы жатат. 1-июнда жергиликтүү сербтер кайрадан Зубин, Поток жана Звечан шаарларында чогулушту. Молдовадагы саммитте Еврошаркеттин тышкы саясатынын жетекчиси Жозеп Борел, Сербиянын жана Косовонун президенттери Александр Вучич жана Виоса Османи менен маселени талкуулайт деп күтүлүүдө. Дипломат Косоводогу зомбулук токтотулууга тийиш деп Кишиневко келгенден кийин айтты.
I expect to have a meeting with President Vučić.
Мен Сербиянын президенти Вучич менен жолугушам деп үмүттөнөм. Кече Косовонун премьер-министри Курти менен кездештим. Биз зордук зомбулук маселесин чечүүнүн жолу эмес экенин так айтышыбыз керек, деди Борел. Косоводогу туруктулукту камсыздоо боюнча эл аралык күчтөр 29 майда Звечан шаарынын мэриясына кирип барган сербтерди кууп таркатууга аргасыз болгон. Кагылышууда 25 аскер жаракат алды. НАТО окуяны кескин айыптап, тараптарды чыңалууну күчөткөн аракет себептерден алыс болууга жана диалог жүргүзүүгө чакырды. Сербтер Косовонун 1,8 миллион калкынын 5% түзөт, алардын көбү өлкө түндүгүндөгү 4 аймакта отурукташкан. 2008 жылы Сербиядан көз карансыздыгын жарыялаган Косово Республикасынын Евробиримдиктин көптөгөн мамлекеттери жана АКШ тааныган, Сербия аны Косовону өзүнүн автономдуу аймагы деп эсептейт. Кыргызстандын нефте трейдерлер ассоциациясы күйүүчү майлоочу май рыногундагы жагдайларга түшүндүрмө берип, июнь айында өлкөдө бензиндин наркы литрине 2,5-3 сомго чейин кымбаттай турганын маалымдады. Ассоциация мунун себебин дүйнөлүк рынокто мунайдын баасы кескин кымбаттап баратканы менен түшүндүрөт. Мунайдын брент үлгүсү соңку бир аптада 1,2%га кымбаттап 77 долларга чейин чыккан. Кыргыз нефте трейдерлери кабарлагандай, мунай экспорттоочу өлкөлөрдүн уюму ОПЕК плюс тобуна мүчө өлкөлөр 4-июнда мунайды казууну дагы азайтууну талкуулашат экен. Бул мунайдын дүйнөлүк баасына дагы таасир этиши мүмкүн. Улуттук статистика комитетинин мониторингинде көрсөтүлүп тургандай, учурда Кыргызстандын аймагында бензиндин 95 үлгүсү 59 сомдон 63 сомго чейин сатылууда, а 92 үлгүсү 53 сомдон 57 сомго чейин, а 80 үлгүсү 46 сомдон 56 сомго чейин баланууда. Эле эми дизелдин баасы 67-68 сомдон айрым жерлерде, кээ бир жерлерде 74-75 сомдон деп көрсөтүлүп турат. Орусиянын жер жерлеринде тажик мигранттарын кармоо басым кысымга алуу уланууда. Бул тууралуу ОЗАДЕ радиосу маалымдап, 1-июнда болгон окуянын видеосун жарыялады. Маалыматка караганда, Красногор шаарындагы курулуштардын биринде 53 акты тажик жараны кармалды. 19 майда Комсомольскнын Амуре шаарындагы университетте окуган 100 ашуун тажик студентти ОМОНдун аскерлери сабаган. Өткөн жумада болсо тажик тышкы иштер министрлиги Орусиянын дүйшөмбүдөгү элчиси Семен Григоровду чакырып, тажик жарандарынын жапырт кармалып жатканына тынчсыздануусун билдирди.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берди. Мындан башка маалыматтарды сиз Азаттык чекит.org сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Эми башка темалардан. Башкы прокуратура оппозициясы саясатчы Адахан Мадымаровду жоопко тартууга уруксат сурады. Мадымаровго карата 4 берене менен кылмыш иши козголгону белгилүү болду. Мындай жол менен бийликтин башка оппонентине айланган саясатчыны жоопкерчиликке тартуу маселеси кезектеги жолу парламенттин колунда турат. Мындай кырдаал бийликтин коррупция менен күрөштү күчөтүп, убадаларды берген учурга туш келүүдө. Мадымаровдун иши бийлик оппозиция мамилесинде эмнени аныктайт жана соңку кырдаал саясий абалга кандай таасирин тийгизет? Бул суроо Азаттыктын эксперттер талдайт программасында талкууланды. Талкууга саясатчы Өмүрбек Субаналиев, башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев, укук коргоочу Динара Ашурахунова жана жарандык активист Шайырбек Маматокторов катышты. Программаны Бакыт Асанов алып барды.
Анда эмесе талкуубузду баштайлы. Алгачкы суроону Өмүрбек мырза сизге жолдойюн деп жатам. Мен алгач эле ТГТР жерден баштайын. Адахан Мадумаровду дал ушул учурда, ушундай жагдайда жоопко тартуу аракетинин артында эмне турат?
Биринчиден Кемпироват, мен түшүнгөнүмө караганда, бул Кемпироват боюнча обвинение предъявлять этебиз деп атат да Адахан Мадумаровго. А акыркы эмеси дагы бир статья деп атпайбы, жана превышение власти деген, бул депутаттык эмес. Бул менин оюмча жанагы секретарь совбези болуп тургандагы жанагы Баткендеги жол боюнча болуш керек. Анткени мурундагы прокуратура алып келгенде жогорку кеңеш отказ кылып койбоду беле, бербей коюшкан. Эми ошону чогултуп туруп алып келген болуш керек. Эмне себептен эмне азыр алып келди? Анткени уже жакында Кемпироват маселеси сотко чыгат. Ошондо Кемпироват ичиндеги 5-6 адвокат дагы анан эмелер дагы айтпады беле, өзүлөрү жана сотко келип жүргөн айыпталуучулар эмне себептен эки депутатты деле эме обвинение предъявлять этпейсиңер деп, бул Масалиев менен
тергөөнүн документтеринде аталды.
Да, ошондой деп айтылган. Эми бүгүн алып чыкканы ошого жакындап калды деп атам да. Бирок мен баштан эле айтып келгем, Кемпироват маселеси бул саясий иш, эч кандай бирде состав преступления жок. Бунун баардыгы саясий иш. Анткени мен өзүм бул кызматтарда иштегем, бүгүнкү күндөгү жана тергөөчүлөр ушунун баарын аппараткан офицерлердин баардыгы менин кол астымда иштеген. Мен бул жагдайды жакшы эле билем, бирок мен алардын ордунда болсом, мен Кемпироват маселеси боюнча иш козгомок эмесмин. Бул просто саясий маселе болуп калды. Бул кимге жаман болду? Биринчиден президентке жаман. Бул көп айтыла турган сөз. Экинчиден Кыргызстандын имиджин булгаганы болуп калат.
Алмазбек мырза, мына соңку парламент каникулга тараар алдында кайрадан температура көтөрүлдү деп айтсак болот окшойт. Бул эми негизги оппозициячыл фракция делген бүтүн Кыргызстандын лидерине байланыштуу иш болуп атат. Жакын арада комиссия иштейт. Ал комиссия кандай корутунду чыгарат жана депутаттар кандай чечим кабыл алары азырынча белгисиз. Бирок бул учурдагы бийлик менен оппозициянын мамилесине жана саясий абалга кандай таасирин тийгизет?
Эми мен мындай карайт элем да, негизи Кыргызстанда оппозиция бар, оппозиция күчтүү деп эсептейм. Себеби оппозиция дегенде биз конкретно бир фигураны же болбосо бир саясий фракцияны албашыбыз керек. Оппозициялык маанайда жүргөн жарандык активисттер көп. Фракция бар, мына Өмүрбек мырза дагы айтты, сиз дагы айтып атасыз. Целый партиялар бар бийликке каршы, азыркы бийликтин саясатына макул эмес дегендер. Анан эми менин оюмча бул саясий эле күрөш болуп атат. Албетте бул кадимки эле нерсе. Анан ачык коомдо жашап аткандан кийин оппозициянын мындай бир жок кылыш же болбосо басаңдатыш кыйын нерсе менин жеке пикиримде. Ошон үчүн эми процесс жүрүп атат. Адахан мырза боюнча эми чынын айтканда кайсы боюнча күнөөлөп атат, эмне боюнча күнөөлөп атат эми аны комиссиясы иштесе угалы. Мен үчүн, мен ар дайым ушундай ситуацияда мен айтып жүрөм, саясаттануучу катары, жеке инсан катары соттун чечими болмоюнча бир да адамды күнөөлүү деп эсептебешибиз керек.
Сиз оппозиция күчтүү деп атпайсызбы? Оппозиция бар деп. Бирок ушул сыяктуу иштер аркылуу ошо оппозициянын мындай бир үрөйүн учуруп жүрөгүн алуу аракети катары да сыпатталып атпайбы?
Эми Адахан мырза жалгыз оппозиция эмес да. Оппозициялык маанайда жүргөн кишилер көп, мына могу жерде эле экөө отурат мисалы. Ошон үчүн биз деген мындай бир эле конкретно эле оппозициянын башчысыбы Адахан мырза? Андай деле эмес. Андан дагы жүйөлүү, радикалдуу мүмкүн адамдар бар, саясий партиялар бар. Ошон үчүн биз персонифицировать этпешибиз керек да менин оюмча.
Жанар айым, сиздин көзкарашыңыз кандай? Мадумаровго деги эле ушу парламенттеги акыркы окуялар, анан соңку саясий абал тууралуу эмнелерди айта аласыз?
Мен кичине макул эмесмин Алмазбек мырза менен, анткени бул чынында эле саясий күрөш. Бирок азыр Мадумаров бул парламенттик оппозициянын башчысы болуп атат да. Парламенттик оппозиция бул деген өзүнчө топ. Ал эми көчөдөгү баягы өтпөй калган партиялар, алар барбы жокпу, аны дагы сүйлөшүш керек. Анан
канчалык активдүү
айрым башка активисттерди дагы оппозиция катары карап атат. Бирок активисттер, алар деген мисалы оппозиция эмес, алар деген критика жасаган жарандар, анткени ал активисттер деген бийлик үчүн күрөшкөн жок. А оппозиция деп бийликке аттанган, анан кийин ошол жерде атаандыштыруу, бири бири менен күрөшкөн ошолорду анан оппозиция деп айтса болот да. Анан эми албетте парламенттик оппозиция, анан парламентте азыр жалгыз эле ошол Адахан Мадумаров аябай курч суроолорду көтөрүп ошол өзүнүн макулдугу эместигин айтып атканы, бул жерде ошол бийликтин андан баягы өч алуу, анткени бул жерде эч кандай атаандашуу жок. Анткени атаандашуу деген бул бир күч, бир күчтө турган ошол бир деңгээлде турган болсо анда күрөш. А бул жерде өч алуу, анткени бийликте деген чоң ресурс, бийлик деген бул килейген машина, репрессионный машина. Ошон үчүн алар деген бүт өзүнүн ошол күчүн ошол оппозиционерге тыштап атат да.
Шайырбек мырза, мен Өмүрбек мырзага да сурабадым, эмне үчүн азыр депчи? Себеби бийлик президенттин Мадумаров менен буга чейинки мамилеси, буга чейинки пикир келишпестиги баарыбызга эле белгилүү. Бирок эмне үчүн азыркы учурда дал ушундай жоопко тартуу аракети болуп жатат?
Божомолдордун бири болуп буга чейин сөз болуп кетти. Шайлоонун мөөнөттөрү болушу мүмкүн.
Эмне шайлоо? Шайлоо
көп. Кийинки шайлоолордун мисалы үчүн сиз 5 жылдык мөөнөткө келсеңиз бийликке, Анын жарымын иштегенге аракет кылып, экинчи жарымы кийинки шайлоолорго даярдык болуп калышы мүмкүн. Ошентип башталды деп элден алысмын. Андан сырткары Мадумаровдун өзүнүн эле эмес персоналдаштырбайлы деп айттыңыз, ал туура. Бирок оппозициянын максаты бийликке келүү. Бийликке келүү. Динар айым айтып атат, ошол болгону ошол оппоненттик түзүү маданий саясий маданият жогорураак болуп, куугунтукка айланып калбаш керек. Ошол жерлерин эми талашсыз бир далилдери болсо, кылмыш ишин козгоп, анан кийин сот. Бирок сот дегенде биздин соттор бизге белгилүү. Керек болсо азыркы бийликтерди соттогондор дагы эле сот болуп жүрөт. Ошол нормалдуу нерсе эмес. Негизи эле оппозициялык депутатты персоналдуу Мадумаров жөнүндө сөз болбосун, башка оппозиционерлер да бар, башка көз карашы бар адамдар да бар. Ошолорго ушундай кылмыш ишин козго. Биринчи кезекте комиссиянын кулагына салгым келет. Алар дагы депутат, алар дагы өзүнүн кесиптешине тилектештиктен сырткары адистик, мындай компетенттүүлүктү көрсөтүш керек. Биринчи ирет макулдук беришкен эмес. Анда жаңы жаралган, жаңы калыптанган, куралган парламенттин курамы эле азыр башка чогулду деп Мадумаров өзү деле аны сезет. Себеби ал парламенттин ичинде жана ал жердеги маанайды жакшы сезет. Бул ирет эгерде Мадумаровго уруксат берилсе, анда 2010-2011 жылы эсиңиздерде болсо Салянова дагы Атамбаев заманында бир четинен ушундай кылып камап баштаган. Ал парламенттин өзүн начарлатууга болгон аракет жыйынтыгында келип башкача болуп чыгып калган. Нааразычылык, нааразы протесттик маанайларды көтөрүп эген. Азыркы заманда ушундай нерселер болбой эле турганы оң эле.
Бирок ушул эле жерден дагы так айта кетели, азыркы учурда Мадумаровго карата 4 статья боюнча кылмыш иши козголгонун билгенибиз менен кайсы эпизоддор эмне экендиги белгисиз. Анан ошон үчүн бир аз спекуляцияларга дагы мындай жол бербеш керек деп ойлойм. Бирок сиз жана парламентте алсыздандыруу деп калбадыңызбы? Парламенттеги кайсы бир маанайды басаңдатуу бул ушул жол менен жүрүп жатышы мүмкүн.
Чындыгында парламентке карата ушундай аракеттерди кылуунун деле кереги жок болчу. Анткени парламент ансыз деле алсыз. Аны ачык эле айтып коерүн эле, жашырбайлы. Аны парламент өзү деле билет. Ошондуктан алга персоналды бир депутат же паланча түкүнчө дегендер күнөкөр эмес. Курамы ошондой келип калган.
Мен кошумчалык кылам парламент боюнча. Парламентте жана фракциялардын баардыгы эле провластный. Бирде кеп жок. Бүт бардыгы Ташиевдики, анан кийин Буркановдуку, ошентип айтыш керек да. Анан кийин жанагы эмелики эки альянс эмелердин баардыгы азыр провластный болуп калган бар. Жалгыз эле да өзүнүн точка зрения айтып аткан бул бүтүн Кыргызстан болчу. Болду. Алсызда турган жок. Именно бул жерде жанагы статья болуп атат. Кыргызстанда дежурный статья бул бийликти басып алуу деген. Бул дежурный статья. Ошо мына Ташиев деле, Садыр Жапаров деле, ошол эле Атамбаев деле, бүт бардыгы Бакиев деле, ошонун бардыгы ошодон бери келатат бул дежурный статья. Анан жана сиз айтып аткандай коркутабыз деп атпайбы? Коркутпай эле бул временно изоляция деп коет. Кыргыздарды коркута албайт эч ким. Мына Алмаз мырза деле туура айтып атат. Болгон оппозиция болот, и күчтүү оппозиция болот. Бирок убагында изоляцияга, түрмөгө камап коет, анан бийлик алмашканда бүт акталып чыгып аткан ошодон да. Бүгүнкү күндө деле кемпироваттыктар азыр изоляцияда турат. Аны бардыгы билет. Өз убагында Садыр Жапаров изоляцияда болду. Атамбаев 3 жыл изоляцияда болду. Просто изоляцияга камап коет, болду жата бер дейт, как в зоопарке.
Бул эми кыргыз саясатынын өзгөчөлүгү.
Кыргызстандын өзгөчөлүгү. Анан эмне себептен бир күндө мына сот реформасы деп атпайбы? Азыркы председатель Верховный сот түндөп чуркап жүрүп Садыр Жапаровду актап берген. Түндөп жүрүп.
Ал учурда сот жогорку соттун төрайымы
болчу. Ал адвокат болчу. Азыр сот. Анан реформа дегенде күлкүлүү нерсе да ушунун бардыгы. Анан жана таза шайлоо деп атпайбы? Бүгүнкү күндөгү бардыгы келгендердин бардыгы чоң акчалар менен келген. Бүт эле партияларды билебиз да.
Бирок эми бул жанагы парламент алсыздандыруу дегенге бир аз карама каршы келип атпайбы? Алмазбек мырза, мына адатта бийлик саяси дебаттар, саяси талкуулардын бардыгы ошол парламенттин аянтчасында болушу, болушуна кызыктар. Кайсы бир деңгээлде ошол коомдогу бир тең салмактуулуктун кармалышы үчүн парламенттеги оппозиция дагы маанилүү экенин мындай белгилүү да. А эмне себептен бийлик биринчи кызыктар болуш керекпи? Мисалы оппозиция күчтүү, парламенттеги оппозиция күчтүү болушуна.
Эми парламентте талаш, тартыш болуп эле атпайбы? Болуп эле атат, мындан ары да болот. Менин оюмча бул жерде билбейм, эми мен айтып атпайм, мен чынын эле билбейм эмне деген баягы күнөөнү тагып атканынчы, эми примерно түшүнүп атасың эмне болуп атканын. Бирок мындай да, Адаханды ослабит, ну Адахан мисалы соттолуп кетти деп коелучу, Кудайдын бетин ары кылсын, жамандык каалабай эле эчкимге. Бирок аны менен парламент басаңдап да калбайт, күчөп да кетпейт. Мен жеке пикиримде. А жерде ал меньшинстводо 8-9 депутаты бар. Эми сүйлөп атат, сунушун айтып атат, бирөө макул, бирөө макул эмес. Бул баягы парламентский процесс жүрүп атат да. Анан кийин эми президентский башкаруу формасында сөзсүз парламент менен президенттик бийликтин ортосунда сөзсүз тирешүү болот. Тирешүү баягы кээде четкен чыгып кетет, кээде кайра мыйзам чегине кирет дегендей. Ошон үчүн эми мындан азыр мисалы мен айтып атпаймынбы, мындай күнөөлүү деп дагы, а мүмкүн депутаттар бербей коет. Эми ар кандай ситуация болушу мүмкүн да. Мен
сиз эмесиз.
Жок, мен мисалы
жок, билбейт экен да.
Все может быть.
Эчтекени билбесеңиз эмне келдиңиз деп сурагым келип жатты.
Жок,
жок. Бул эми жалпысы.
Шайырбек, сен мага антейип батырлуу батыр. Мен Кудайга шүгүр, сен билгенди билем. Мен сен билген жакшы билем. Батырлуу.
Кечирим сурайм. Биз бири бирибизге сыймай мамиле кылабыз.
Батырлуу, иним, батырлуу. Мен сенден кем билбейм. Мен
жок, аңгындым.
Кечирим сурайм. Биз негизги предмет боюнча сүйлөшөлү. Предмет боюнча сүйлөшөлү. Динара, мен бул саясий процесстер Кыргызстандын эгемендик тарыхында көп процесстер болбодубу? Акыркы 30 жылды алганда эле 3 жолу элдик толкундоонун аркасы менен бийлик алмашуу болду. Оппозициянын ролу, парламенттин ролу, ушул сыяктуу окуялар улам-улам кайталанганынан улам кайсы бир параллелдерди келтирүүгө бизде мындай мисал бар да. Анан сиз айтып калбадыңызбы, жанагы бул жалпы эле кайсы бир адамга эмес, башкаларга да эскертүү болушу мүмкүн депчи. Бүгүнкү күндө ошол Кемпир Абад иши, башка иштер, бейөкмөт уюмдарга карата, массалык маалымат каражаттарына карата болгон окуялардан кийин ошол жарандык коомдун активдүүлүгүнө таасирин тийгизип атабы? Мисалы
албетте. Эгерде азыр карасаңар, эми баягы НПО дейбиз, НПОлордун баары тең өзүнүн ишин жасап атат. А бирок баягы өзүнчө чыгып аткан блогерлер, ошол эле соц тармактарда өзүнүн мындай катуу бир сөздөрүн жазган, критикалаган блогерлер бар болчу, көп болчу. Ошолор мисалы азыр тынчып калды. Анткени баягы Рыс Текшеналиев же баягы эле Адилет Балтабай дагы бир нече бир блогеркаларды тоң райондогу бир келинди аябай көп жазып аткан. Ошондойлорду бир кармап, бир кандай күнөөлөрдү коюп, анан кийин СИЗОго камап, ошо изоляция кылып, мына изоляциядан кийин кайра чыгарышып, бирок күнөөнү деген ал жерден алган жок. Жөн эле баягы апробация деп бир жаңы бир тенденция чыгып атат да. Баягы бир чоң бир срокторду коюп атат. Анан бир жылга условный деп туруп чыгарып коюп атат. Мен ойлойм, бул жерде дагы жанагы Мадумаровго коюлуп аткан күнө ошол эле саясий оппоненттерди же ошол келе аткан эле балким президенттик шайлоо деп азыр мына Шайра айтып кетпедиби? Президенттик шайлоого эгерде ошондой даярданып баштаса, анда ошол эле саясий оппоненттер менен дагы ошолорду азайтуу бир аракеттер балким
шайлоогандай. Кечээ эле бүткөнсү да го, саясий процесс.
Жок, эми кечээ деген менен уже мына бат эле ушул убакыт аябай бат өтүп атат. Анан кийин ал кандай болуп калат биз билбейбиз да. Анткени биз баарыбыз тең мына күбө болдук. Жалгыз эле ошол бир жолу ким эми Атамбаев бар деген баягы бир сурок отуруп атты, бирок кайрадан эле конституцияны алмаштырып, баягы аракеттенип, кайра дагы калганга бир ар кандай демилгелер көтөрүлүп атпады, ошондо дагы эл да чыгып ушундай бир алмашып кетип атпады. Ошондуктан бизде деле ошо кырдаал ар кандай, мына баарыбыз тең бул жерде айтып атпайбызбы, бизде эгерде оппозиция болбосо дагы, бирок ошондой бир активизм же ушундай эл эгерде толкуса толкуй берет. Любой бир эме менен, себеп менен эле толкуп кетсе толкуп кетет.
Бирок ушул жерден мисалы бийликтегилер, президент баш болуп деле, эми бул мыйзам. Кылмыш иши козголгондон кийин ошо мыйзамдын талабына жараша иш жүрөт, анан аны ашкере саясатташтырып эле иш козголгон күндө эле ошо саясий нукта бир аз мындай саясий боек берүү да туура эмес деп жатпайбы? Ушул жагынан балким чындыгында эле мындай саясатташып аткан жокпу?
Анда беренеге кайрылалы. Баягы эми 2008-жылкы 9-жылкы эмелер боюнча Өмүрбек Исаковч айтып кетти. 278-ші беренен алып, башаламандық, құралдарды қорғону арқылы деп, жана бийликти басып алуу болгон аракеттер. Ал берене боюнча мындай беренеге төп келе турган иш аракеттер Койташ окуясында болгон эле. Ошол уялдуу эме болгонда топ түзүлгөн, бир адамдарды алган, куралданган, анан куралдуу күчтөр киргенде аны бир аткан, сөз тандабас президент өзү бар эле. Ошондой окуялар ошол эмеге подпадает, ошол беренеге. А азыркы депутаттык ишмер мени адвокат катары же жактоочу катары кабыл албаңыздар, мен Мадумаевдин көп көз караштары менен макул эмесмин жана бүгүнкү конструкциядагы бийликтин тарапкери номер бир өзү Мадумаев өзү болчу. Супер президенттик болуш керек, ушундай болуш керек. Жана мен ал кишиге дагы табалагандай болгон, сиз көрүңүз ушундай болуп калмак дегендей да ой жаралбаш керек. Ошондуктан ошол беренелер чындап ушундай сиз айткандай жакшы иликтенип, жакшы тергелип эме турган сотубуз жана тергөө органдарыбыз болсо, анда бир жөнө эле боебойт эле элдерчи, аны жалгыз биз боеп аткан жокпуз, коомдогу азыркы маанай ошого алып келип такады. Ошондуктан саясий боекту кааласаңыз да, кааласаңыз да трибунанын ээси да, баягы сыртта жүргөн жөнүндө сөз айтып атасыңар, андан да курт сүйлөгөндөр бар, калетсиз нерсе, бирок ал адам, ошол адамда трибуна бар, анын
статусу,
анысы саясий партиянын лидери. Анан жалгыз партия дегенге бир аз кошулбай калмакмын, ал жерде дагы бир эки партия бар, мисалы үчүн Альянс партиядан да пробласын деп кошуп кетти, жаш депутаттарын турган, алар оппозициячыл болуп кетпеген күндө да, бирок бар эле бийликчил болбойт, бирок басымдуулук бөлүгү реалдуу түрдө бийликчил экени билинип эле турат да. Жана
эми парламент Мадумаровду жоопко тартууга уруксат береби бербейби азырынча белгисиз. Мадумаров өзү ишенбей турат, бирок ошентсе дагы соңку окуя парламенттин жалпы ишине, жалпы деңгээлине, жалпы көз карашына кандай таасирин тийгизет?
Парламент эми андан да ылдыйлап кетет экен деп, андан да ылдый болбосо керек деп күтөт элек. Бул уруксатты берүүсө ал өздөрү үчүн эле өзүн өзү алсыздандыруу, баякы кейс ошондой да. Себеп албетте Мадумаровду камап койсо же кылмыш ишин козголуп жоопко тартылып кетсе бир чоң башаламандыктар болуп кетпеши мүмкүн, бирок ушундай кейстерден, ушундай нерселерден барып протесттик электорат көбөйөт, анын жыйынтыгында баарыбызга зыян болот. Биринчи кезекте бийликтин өзүнө, ошол кездеги баягы түрткүчтөр бар да, мындай кылыш керек, мындай кылыш керек деп ушундай кеп кеңештерди бергендер ким экенин билбейм.
Анан кийин эми Мадумаровду, мен Мадумаровду силер почему-то азыр айтып атасыңар да, мен жанагы сөзүн айтпадыбы, андан бери депутаттар кыйла өзгөрдү деген, мен наоборот ишенип атабы деп түшүндүм. Мен ошондой түшүнүп атам, себеби ал жерде уже апрелляция этип бүтүштү. Ким ким экенин, анан кийин ал жерде мындай бир күчтүү эле правовластный бир такыр эле мындай бир эмне болсо дагы бийликти колдой берген деле топ жок менин оюмча. Анын арасында дагы ар кандайлар бар. То есть муну менен мен эмнени айткым келип атат? Мадумаровду мен ойлоп атам, менимче комиссия бербейт. Мен ушуга ишенгим келип атат.
Өзүңүз сиз да ушундай ишенесизби?
Кандай команда болсо ошондой болот, анан кийин жанагы бергиле десе берет, бербегиле десе бербейт.
Динара, эмнеге көңүл буруш керек? Эми буга чейин сабактар, алымчы сабактар көп ко?
Ким алышы керек ал сабактычы? Ал сабакты биринчи учурда деген депутаттар өздөрү алышы керек. Эгерде ошол депутаттар азыр өзүлөр өз тагдырын ойлоп, анткени эми макул эртең алар деген макулдугун берип, Мадумаровду баягы отургузуп коебу же эмне кылат билбейбиз да, иш козгоп. Бирок эртең макул эми Мадумаров болбосо да, мына Алмазбек мырза айтып атпайбы, ал жерде ар кандай башка суроолор болгондо сөзсүз бирөө макул эмес болуп чыгат. Анан аны дагы басынтырат. Анткени деген булар деген өздөр ошого жол берип коюп атат да.
Биздин бүгүнкү программабызга Жусуп Абдрахманов атындагы президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору профессор Алмазбек Ахматалиев, мурдагы ички иштер министри, саясатчы генерал Өмүрбек Сууналиев, жарандык активист, укук коргоочу Динара Ушрахунова жана саясатчы буга чейин ушу парламенттеги маалымат кызматты жетектеген Шайырбек Мамытокторов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламат.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Эфирди мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Жаңылыктарды Эрнес Нурматов айтып берди. Эфирдик пультту Даниил Бекбоев башкарды. Бүгүн балдар күнү эл аралык